Merhaba tüm klasi, tüm kuvvi, manasalo panazana. Anarka ni fampala lamba vodzika, amizoz maalizo. Lala ina nalzara nu anulta ni vovo, yanto pela nu laf ni teknikia. Isa nu enti nam nato nato ni fampala lamba vofa. Nu te dien pizara na fumuba ni la lampa nu reno, fua panzaka na funzimakia, ni flua ni anten mirandula, ni generali Richard Ravalmanen. Kendeno vita amin'ny volana febroary amin'ny taona ho avy nitingana voalohany amin'ny fitaterana tardi na ny teleferika mizotra anosy hatreny amin'ny karasorana. Ampiatrehana ny maitsoatra nitahirindreo sakafo ilaina amin'ny fiainan-davanandro eto amintsika na ireo PPM. Namoaka sary avy amin'ny zanabolana maneho ny fahapotehana any amin'ny faritra Gaza ny orinasa iray mikirakira ny teknôlôjia eny ambonitsitakamaso Maksara. Ititavetana amin'ny antsipriany vavao isika eo amin'ny tontolon'ny politika dia notendrehan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho filoham-panjakana vonjimaika ny filohan'ny antenimerandolona ny jeneraly efa misotro ronono Richard Ravalomanana araka ny fanapahana laharana 5 tsipikasa CCD /D3 ny voaka androany 7 Oktobra ho fampiarana ny 4/40 tapany faharoa ao amin'ny lalam-panorenana hitana izay toeran'ny filoha vonjimaika izay izy mandra-pahavitany metrana ofisialy izay filohan'ny repoblika voafidy eo. Miova manaraka izany koa ny fitantanana ny antenimerandolona ka isy ny filoha vonjimaika hitantany io andrim-panjakana io mandra-pahatapitry ny fitantanany filoham-panjakana vonjimaika. Eo amin'ny tontolon'ny politika trany dia mila filoham-pirenena manana viana i Madagasikara, mila filoham-pirenena manakaiky vahoaka sy namany vahoaka ary tia ny vahoaka ihany koa. Isanambaran'ny kandida laharana 3 izany androany raha naneona tamin'ny vahoaka tany Brikaville izy. Manolo tena ho an'ny tanindrazana aho noho ny fitiavako ny tanindrazana, ny faniriako androsoany Madagasikara, androsoany vahoaka malagasy satria tsy anarana na voninahitra na volana ilaiko fa efa filoham-pirenena ny tenako hiatrany kandida Andratsoelina.
Mila filoham-pirenena manana vina ny mitondra amin'ity Madagasikara ity. Mila filoham-pirenena manakaiky vahoaka, namany vahoaka ary tiany vahoaka. Maro ny filoham-pirenena mifandimby fa anankiray ihany no namany vahoaka, namanao, tianao, akaikaiky anao ary mitsinjoanao. Marina sa tsy marina? Zaho dia nanolo tena ho an'ny tanindrazana. Zao mantsy, ny fifidianana filoham-pirenena misy karazany roa ho an'ny kandida. Misy ireo izay maniry ny azo an'ilay titre na ilay voninahitra hoe ho filoham-pirenena. Zay efa filoham-pirenena tsy ny titra na ny voninahitra na ny fahefana na ny resaka vola mahatonga anahy hanao filoham-pirenena fa noho ny fitiavako amin'ny vahoaka, noho ny fitiavako amin'ny tanindrazana, noho ny fitiavako ampandroso amin'ny Madagasikara ary indrindrindrindra ny hafahako mitsinjo anao sy manampy anao a ampandroso antsika tsirairay avy.
Taorian'ny tany Brikaville dia niazo ny tao Moramanga androany tolakandro ny kandida Andratsoelina. Nisy ny karavanina nanotronandreo mpombasy ny aloavan'ny bajaja maro avy any amin'ny kianjan'Ambohibary niazo any Moramanga tapitanàna. Ny famotoanana anoloanany gara avy eo ireo mpanohana azy avy amin'ny fikambanana samihafa sy ireo mpanao politika sy ny vahoaka Moramanga. Toy ny tany Brikaville dia nilaza ny kandida Andratsoelina fa tsy maintsy hitanterahana ireo tetika asa mpampandrosoana izay nampanantenaina ny vahoaka malagasy. Na dia 3 taona aza no tena ny asana fa niana tanaty krizy isika ho izy nandritra ny 2 taona. Be ny zavatra vita fa mbola be koa ny tokony ho atao ho tanterana anatiny 5 taona ho avy. Tany Brikaville moa no nilazany kandida laharana 3 ny olana ny orinasa Jirama ka tsy maintsy hitadiavana vahaolana izany amin'ny alalan'ny fanohizana ny fametrana ny parka azahoanangovo azo amin'ny herimasoandro ka isany ametrana izany any Brikaville.
Problème manio Jirama io a rehefa mandefa soloky tsika mialany Antananarivo mandra-patonga ety raha mandefa ianao a ohatra hoe 1000 litre eny an-dàlana dia efa misy mangalatra aloha 100 litre na 200 litre de no 800 litre sisa ny tonga aty de rehefa tonga aty ihany koa le izy a de eo mila jerevana tsara ny fitantanana satria matetika ny fitantanana ny gazoala ny solika ny masinina sy ny karazana misy olana be zay ny natonga anao hoe tsika menandriamanitra masoandro ary ny zavatra ho ataotsika afaka volana satria efa mipetraka ao ny Kamerony anamboarana parka solaira lehibe eto a Brikaville mba tsy ampiasa solika intsony a dia matotabatabaka tsony izy tsy maintsy ho vita ny mba ampaleotena amin'ny Brikaville amin'ny famokarana herinaratra.
Fa ny angatena Mbotra Raba ni azo ni sabutsi na miana indreny dia benny vondry ny kandida androany ny ray dia tamin'izy ireo teny an-dalana ny mpitandro ny filaminana izay sady nandamina ny tsisin'ny fitoana fifamoivozana ny lamina arak'izany ny diabe teny avaradrano ny famotoana tao amin'ny kianja izay fanomany andraisana ny hetsika fotsy ny rehetra avy eo ankoatra ireo kandida ho filoham-pirenena izay manao zao hetsika izao dia nahitana solombavim-bahoaka sy loolona ihany koa nanaraka azy ireo no faranana tamin'ny fifandimbiasam-pitenenan'ireo kandida toy ny isan'andro ny fotoana nyvohitra tao anatin'izany ny fanamafisana trany ny tokony hanadiovana ny tokontany hiatrehana fifidianana mba ho ekeny rehetra ny vokatra ampahany tamin'ny fandraisam-pitenena ny kandida Mariky Ravalomanana. Fampiarana ny lalàna mitovy amin'ny tranga rehetra ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andrianarivelo nanantona teny amin'ny brigade territoriale de la ville d'Antananarivo Betongolo izy sy ny mpisolo vavazy androany nangataka ny toy ny fanadidiana tamin'ny fitoriany tamin'ny fanombana fananany teny Andavamamba sy sotry nandritra ny hetsiky ny kandida voalazany teo anivon'ny zandarimaria fa amin'ny ratsinainy no anaovana ny fanadidiana efa herinandro mahery no nametrahana fitoriana hoy Andriamatoa Ajo Andrianarivelo ka tsy anaiky amin'ny fitany lahana ataony mpitandro filaminana sy ny manam-pahefana manoloana ny tranga misy ankehitriny izy ary mangataka ny andraisana fepetra manoloana ny fihetsiky ny zandary sasany ao anatin'izao raharaha izao.
Somary mahavariana ilay izy satria misy an'ireo olona sasany izay nilazaina fa hoe voadona dia teo anao ihany dia natao nyfanadiadiana ary natao nyfisamborana olona. Nyzavatra ohatra izao mihitsy ny tsy mety eto amin'ny firenentsika satria lasa fitaovana izany ilay gendarmerie-pirenena, fitaovana politika ampiasaina amin'izay tia nanaovana azy. Ka raha tsy tonga tia mihitsy izany izay dia tsy sokafana ny fanadiadiana rehefa mikasika ny zavatra mahazo ny olona sasany. Nambarany zareo aminay tao dia hoe amin'ny latsinay indray vo hanao fanadiadiana. Raha tsy taty izany izay dia tsy sokatra mihitsy ny fanadiadiana dia iverineto indray tsika amin'ny latsinay indray ilaina izany. Ary tsika tsy maintsy manoy ihany zavatra tandalàna zay foana ny adivana androany zay tandalàna zay ary indrindra mba isian'ny fanjakana tsy mitanila fa androany zany na ny mpitandro ny filaminana ary dia mitanila ary mibaribary ilay izy androany tsy azo ekeny zany ka eto dia manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra ny gendarmerie-pirenena aminao Isaigs commandant gendarmerie aza ampiasainareo amin'ny fitiavatena sy ny raharaha politika ny rafi-panjakana toy izao fa manjary manimba firenena nareo mifolo alindako dorazotorak'izay aza miditra amin'ny raharaha politika ianareo fa ny fitandroana ny fiainam-bahoaka sy ny filaminan'ny firenena ny tokony ataonareo satria izay foana nanakorotana nyity firenena ity hatramin'izay.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena sy ny fampandrosoana dia kendrena ho vita amin'ny volana febroary na marsa amin'ny taona ho avy ny dingana voalohany amin'ilay fitaterana tarobi TPC na ilay teleferika zotra mampitoiny eo anosy amin'ny garasorano ampahany amin'ilay zotra volomboasary hatrany Ambatobe anomboka avy hatrany ny andrana ara-teknika aorian'izay izay aritra telo volana. Efa tonga daholo ny fitaovana rehetra ilaina mitetika asa hatramin'ny kabinina hitatitra ny olona izay mahazaka mpandeha folo anomboka amin'ny herinandro ambony io ny fametrana ny kabla any amin'ireo pilona maromaro izay efa mijoro somary nisy fahatarana ny fizotry ny asa satria raha ny vina hatrany amboalohany dia tokony efa nisy vita ny alohan'ny lalaony nosy tamin'ny volana aogositra teo ny ampahany asa amin'ity fitaterana tarobi ity milaza ny antony izay fahatarana izay ny sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoisoa nandritra ny fitsidihana ny fizotry ny asa teny anosy soarano androany.
Niantony dia sanatria manao zavatra tsy mora fa kosa niankina be dia be koa tamin'ny entreprise io. Tonga dia tsoroka misy fatarana tany amin'ny asa zay nataon'ny entreprise a. Fa misy koa reo fepetra fito ambin'ny folo zay teneny ka hain'olona no resahana amin'ny TPC ty a, dia misy norma fito ambin'ny folo zay tsy maintsy arahana nandritry ny asa. Dia izany a tsy azo vonjivonjena fa tsy maintsy ny verifena tsirairay nao marinina daholo. Ligne orange eto samy manomboka ny gara anosy ny fitenitsika azy a, raha hiditra makany toerana nosy soarano ianao a, telo minitra zany anaovantsika nosy soarano a, raha miala amin'ny TPC ianao a, raha manao embouteillage ianao na tomobily lasa ny fijerinareo azy. Groupe ngezabe anankiray a, rasana tia misy fatapahana ny herinaratra, dia groupe iny manao hoe groupe de repatriement, mamerina ny kabine isaky ny gara mba hahafahan'ny olona miala. Dia mampiavaka ny teleferika antsika eto Madagasikara dia ny fifidianana groupe matanjaka be zay afaka manodina azy na dia tsy misy courant miaraka amin'ny jiramara fa dia le groupe no manodina azy. Io tsy miasa fa raha ilaintsika zany amin'ny heure de pointe ro dia alefa miodina amin'io ny teleferika mba hahafahana miresaka aminareo hoe ny sainina daholo zany a, noho ny hoe mbola tsy fampiny herinaratra aloha amin'izao fotoana zao mandra-piodiny reny centrale hydroelektrika sy ny reny parka solaire reny aloha dia tsy maintsy miaina amin'izay aloha zany sika eto Antananarivo. Fito amby roapolo ny kabine anaty garasy kabine ato ho an'ny makany a soarano, fa misy garasy kabine angeza be ry amin'ny lasiteri zay isy any amin'ny fitopolo amby zato any ny kabine ao anatiny. Misy appareil anakitelo zany ty ligne orange ty, ny appareil voalohany a dia mampitohy boucle nosy mako soarano, dia avy eo indray a soarano anao a boucle anankiray a hatrany amin'ny lasity, dia amin'ny lasity indray zany anao boucle anankiray hatrany ambato be. Dia ireo gara anakitelo ireo zany ndaontsika misy ale motera mitarika ngeza be.
Fa milaza ny ampahany tombontsy ho azo amin'ny fampiasana ny teleferika ny sekretera mpanjakana Gérard Andriamanoiso.
3,000 to 4,000 ariary ny ticket a, dia ampitao ary ny fotoana laninao a sy ny kohana taxi moto amin'izao fotoana zao. Hitanareo ny tombontsy ho azo lehibe amin'ity sécurité voalohany zay manaja ny tontolo iainana, fa le fotoana laninao iny tena zava-dehibe. Ty garanosy ty a dia ampitohy hôpitaly anankiroa ngezabe a, zay olona hiasa amin'ireny hôpitaly reny dia filatanana sy Ravoangy. Sekoly be dehibe ny CAPFLO sy ny Saint Michel, ny ataontsika hoe ny Sainte Famille, ny EPP. Ny ampitohy tsika toeram-piasana ngezabe dia ny faritra ropanjakana ty anosy. Reo zany anaovanay fivarotana tike ny anatin'ireny toerana ireny, dia misy système de réduction ngezabe. Hoe ny olona zay mampiasa an'ireny ka manao abonnement zany a, dia misy réduction ngezabe ny fomba fandoavana azy. Zay no etsika aingana ny ahafahana manodina azy ingakaingana.
Ao anatin'izay tontolo ny toekareny izay hatrany dia asanaliny maro no atahorana ho very eto amintsika raha sanatria tsy toy ny fandarana sago avy amin'ny fitondrana amerikana manomboka amin'ny taona ho avy. Tokantrano maro dia maro no tombanana ho misy olona tapitrisa no voankasika izany mivantana raha nambarany syndika fisemare tapitra ny 5 desambra izany andehany fahadimy taonany fandarana sago ao an'i Madagasikara ka hafahan'ireo orinasa afakabeto amintsika mandefa ny vokatra namitsena amerikana tsy misy aba alo aina nefa ny mety tsy toizan'ny fandarana asa no nisa vorovoro ateraky ny toetra raharaha politika ka mety tsy afeno intsony ny fepetra takiana azahoanany agoa isika. Ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Amin'ny 5 desambra ho avy io a amty taony ty a no isy ny évaluation zay ataony président amerikana hoe iza indray ny firenena mety sitraka an'izay agoa zay. Raha le zavatra misy eto amintsika atahorana zany satria anisan'ny kritera zany hoe manahoana mety isy krizy politika ve eto a noho ny io a fifitianana ho avy io. Raha sanatria mivava zany ka miteny mihany hoe tsy mahazo agoa toy ny tamin'ny 2009 indray Madagasikara, eritsereto fa orinasa anankiray mampiasapiasa 7,000 anankiray fotsiny a, nefa ny akamaroan'ny orinasa ngeza be eto Madagasikara zany dia mandefa entana any amin'ny agoa avoko. Ka zavatra azo lazaina zany tsy ny fisemarainy moa no mivoiany ty fa na nivondron'ny mpampiasa ary de fa teny hoe tokony fampidinika andatabatra boribory zany a ny mpanao politika indrindraindrindra ny kandida ilatsako fidiana ijery vaolana maromaritra raisana. Na eo ara zay le fampirisihana fampidinika zay a tsy tokony voana amin'ny lalàna ihany koa na izanona zany hoe tokony atao aingana le satria mihamanakaiky zany hoe 5 desambra zany. Ka anisan'ny firenena tsy mahazo an'io Madagasikara hiditra lalina kokoa any amin'ny fahantrana mpiasa malagasy, satria mpiasa malagasy any herinandro na 5 andro melohan'ny tsy andrasakarama de efa mandeha miasa tsy misakafo e. Ka raha ohatra ataontsika ho tapaka mihitsy tsy misimihitsy io, eritseretsika tsara ny zavatra isy eto Madagasikara. Tsy maintsy katona raha sanatriaka tsy tafiditra firenena isany mahazo an'izay agoazay Madagasikara, tsy maintsy mikatona.
Nambarany syndika fisemare ihany koa moa fa tsy ny agoa ihany fa mety tsy hanafatra ny entana vokarin'ireo orinasa vakaba avy eto amintsika ihany koa ny tsena eropianina raha mialala ny krizy politika eto Madagasikara.
Ho an'ny orinasa sasany zany zay mandefa akoatrany agoa zany efa miroso tsikelikely amin'izay somazy teknika zay, satria tsinona tsy matoky ny avy any ivelany mandefa ny asany eto Madagasikara sao misy korotana eto zany de tsy hotratra ny fepotoana azon'ny entana zany komandiny, zany mitady marse zany somaly manahirana, surtout koa tsika ao anatin'ny krizy. Orinasa teo Madagasikara ny fampirarana ivelany mety hoe tsy atokony olona, tsy le orinasa no ivalian' zareo hoe ty orinasa ty tena tsy manara-dalàna ty na mampijaly mpiasa ty na manitsakitsaka ny zon'ny mpiasa, fa le stabilité politika zany tena jereny zareo firenena avy ivelany.
Amin'ny pejin'ny sosialy kosa dia ampiatrehana ny maitsoatra ny tahirin'ireo sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro eto amintsika na ireo PPN. Ankatoky ny maitsoatra indray mosika kehitriny ka miakatra indray ny vidimbary. Fotoana manahirana ny tatsa ka isan'ny mahatonga izay fiakarany vidimbary izay indrindra moa ny vary vokarina eto an-toerana. Misy ihany koa nefa ireo manararoatra manafina vary sy mampiakatra ny vidin'izany tsy araka ny tokony ho izy. Efa niomana tamin'izany ary henandray andraikitra avy hatrany eo amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana mijery isan'andro fivoarany vidiny entana ilaina andavanandro, mitsirika ihany koa ireo tahirin' entana. Imason'ny ministera ihany koa nefa ny tsy hahafatyantoka ny mpandraharaha sy ny tanotsampamokatra ary lanjalanjaina hifanaraka amin'ny fahefamin'ny vidin'ny mpanjify zany. Mazava ny tenin'ny tele jeneraly ny varotra Andriamatora Zanakoto Isidore fa tsy miala amin'ny fampiarana lalàna ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ho an'ireo mini mandika izany ary mijery ihany koa ny vaaolana maharitra ho an'ny mpanjifa.
Mampitandrina izay eto amin'ny ministera amin'izay mety ho fanararotana amin'izao fotoana ny fidirana maitsoahatra izao mba hialana amin'ireo fanafenana na fanararotana ataon'ireo mpijirika, fa ny ministeran'ny varotra zany dia andrainy andraiky mitanteraka hiarovana ny mpanjifa sy hiarovana ny fahefan'ny vidiny tsirairay indrindraindrindra. Ao anatin'ny fiaraha-miasa sy ny stratejia napetraka ihany koa moa zany amin'ny fiatrehanan'izany maitsoahatra izany dia eo ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny société ny SPM izay orinasa mpanjakana moa izy io amin'ny famatsiana avy hatrany eny anivon'ireo tsena mpanjara, ka izay indrindra zany no ahafahana ihany koa miatrika izany mety ho fiakaran'ny vidin'ny vary na ireo entana ilaina amin'ny andavanandro. Ary marina ihany koa fa ny SPM dia efa niara-niasa foana tamin'ny ministeran'ny varotra hatramin'izay ary mbola hiara-iasa ao anatin'izao fotoana ny maitsoahatra ho avy izao.
Miara-miasa akaiky amin'ireo talehany amin'ny isaparitra ny talehan'ny varotra anatiny ka ny fitsirihana manerana nosy no nahitana fa ampiatrehana ny maitsoatra ny tahirin' entana misy eto Madagasikara.
Ny fahapihan'ny stock zany ho an'ny eo anivon'ny faritra tsirairay arak'ilay efa nilazaina teo moa zany hoe manaraka akaiky sy tsy tapaka an'io izay eto anivon'ny ministeran'ny varotra dia mbola ampy sy afaka hiatohana hiatrehana izany maitsoahatra izany ny stock ananantsika amin'izao fotoana izao.
Afahano izantsika izay vaovao izay roso amin'ny fifidianana any amin'ny afokotany ny kommune district ary ny faritra ny eo anivon'ny tranobeny tatsapamokatra manomboka amin'ny volana novambra izao. Tapitra manko fepitokiasan'ny brosy ny flankefipitantanana ny votro zany nandritra ny fivirimbe izay naharitra efatrandro ny faranandroany teny nanisana nandray anjara avokoa ireo mpikambana amin'ny faritra 23 manerana nosy nodinina tanatin'ny fivirina ny lalampifidianana ho an'ny fifidianana fotiny sy ny faritra ary nasionaly nametrahana fa misy lalàna mifeny fifidianana. Nisy koa ny fifampitenena momba ny famokarana eto Madagasikara izay ny tantsainy ambanivohitra no misahana azy. Nojerena tao anatin'izany ny olana sy ny vaaolana avy amin'ny fitondram-panjakana manana zosy andraikitra amin'ny fampandrosoana Madagasikara manko ny tantsaha, isan'izany ny fiahinany ara-barotra sy ny zavatra iainana andavanandro dia ny fifaneraserany eo amin'ny mpividy vokatra sy ny mpamboly. Raha ny momba ny fifidianana anomboka amin'ny volana novambra izao dia ny tantsa izay manana karatra mampikambana no afaka mandray anjara amin'ny fifidianana ho an'ny eo anivon'ny kômena no miakatra fanazavan'ny filoha nasionaly Razafimbolola Angeline.
Ho faritra ao amin'ny lalam-pifidianana fa isaky ny 5 andro no elanelana nanaovana an'izay fifidianana izay, dia eritreretina fa hatramin'ny 20 novambra ka hatramin'ny 5 desambra zany no eritreretina ny hanaovana ny fifidianana kominaly, 6 desambra ka hatramin'ny 20 desambra ny fifidianana distrika, ary 20 desambra ka hatramin'ny 10 janvier ny regionaly. Fa nasionaly dia mbola miakina amin'ny zava-misy, ary tsara koa mampafantatra fa ny tantsaha rehetrarehetra 80% dia afaka mifidy daholo raha heny anivon'ny fokontany, na manakaratra izy na tsy manakaratra. Izany hoe ny antony ametrahana hoe ireo manakaratra no afaka mifidy na fidiana eo anivon'ny kômina dia koa satria mba misy ireo fandraisana anjara sy ny fahafantarana ireo izay olona vonona ny hiroso amin'ity fampandrosoana an'ity tranobeny tasaha ity, ka na iza na iza tasaha zany a manentiny zah eo nyvon'ny fokontany mba ho tonga andray anjara amin'izay fifidianana izay. Mazava ho azy zany fa ny fifidianana ny fokontany a dia mialohan'io 20 novambra 23 sy roa arivo.
Manentana ny tantsaha rehetra hiatrika ny fifidianana izay anomboka amin'ny volana novambra io ny tranobeny tasaha mpamokatra nasionaly. Toy izao ny vaovao any ivelany. Naneho ny alahelony sy ny fiombonam-pony amin'ireo lasibatr'ilay rivotoza aotisy tany Meksika i Papa François, tamin'ny alahelo izy no nandrenesany vaovao indrindra efa nafatesana olona 30 farafahakeliny izany rivotoza izany. Mivavaka ho andreo rehetra voankasiko izao loza izao so an'ny fialan-tsasatry ny fanahindreo namony ainy vokatra izany ny Papa. Naneho ny fiarahamiorony amin'ny fianakaviandreo rehetra maty tamin'izao loza voajanahary izao koa izy, niditra an-tanety tamin'ny alarobia teo Tsaivina tany Acapulco io rivotoza mahevaika otisa io. Namoaka sary avy amin'ny zanabolana maneho ny fahapotehana amin'ny faritra Gaza ny orinasa iray mikirakira ny teknôlôjiany eny ambonjy takamaso eny makisary. Sary maneho faharavana vokatry ny zerabomba ataon'ny israeliana tato anatin'ny 3 herinandro izay. Zao fanafiana ataon'ny israeliana zao moa ny voalaza fa mahery vaika indrindra tamin'ny adiny Hamas izay efa fanefana izao. Efa mahery ny 7 arivo izao ny ireo sivily maty vokatry ilay fanafihany tsalina ny Hamas palestiniana any Gaza, raha nytarimarika avy amin'ny ministera ny fahasalamana any toerana. Misaotra anao nanaraka ny vaovao teto amin'ny RTP mandra-pitafa tompoko lasa tompoko vavy.